Vi går egentlig rundt med en sånn post-it-lapp i panna, hvor det står «Liker du meg?» Vær til stede I øyeblikket også.
Hei, og velkommen til Tana videregående podcast. Jeg heter Borghild, og ved min venstre hånd sitter min svært eminente lydtekniker Brynjar. Jeg skal være deres programleder og guide dere gjennom en podcast som tar for seg stort og smått her på Tana videregående. I dag har vi med oss tidligere kulturskolerektor, nåværende rektor på Sirma skole, prosjektleder for Ona Markanat, eier og drifter av Tana Husky. Og vi skal prøve å finne ut hvordan han havna inn I denne verden av hundekjøring, hvorfor han startet med turisme, og hvordan hverdagen og livet så ut før. Velkommen til Dag Brokk!
Tusen takk skal du ha!
Ja, så artig at du ville komme hit!
Ja, det klart jeg stiller opp når jeg blir spurt.
Ja, det supert. Det setter vi pris på. Men du, hvordan går det om dagen da?
Jo, det går riktig bra. Egentlig uansett. Når du spør meg hvordan det går, så går det bra, for jeg har en sånn positiv innstilling til livet og prøver å fokusere på det ting som positivt. Og det som den store lykken I livet for meg for tiden nå, det jo at jeg har tre små barn I huset, som imponerer meg stort hver dag. Alderen 9, 5 og 1 år på de her, og jeg har jo sluttet å se på TV, jeg ser bare på ungene mine, for det så mye gøy og glede å ha barn I huset.
Så herlig. Det må være kjempeartig.
Ja, visst. Det helt topp. Så, så det jo andre ting som ikke går så bra, da, sånn som for eksempel å drive turistbusiness nå om dagen. Men jeg har jo gjort mitt koronatiltak og tatt meg normalt arbeid. så derfor jobber jeg nå på Sirma skole.
Ja. Ja, for det har jo vært noen interessante måneder, det må vi kunne si. For du driver jo Tana Husky. Og altså, på et vanlig år, hvor mye turisme har du da? Altså?
Jeg lå an til, altså fjor vinter, vinteren 18-19, så hadde jeg 700 turister. Så lå jeg godt an til å ha økning I vinter da. Helt til 12. mars. Ja, da var det stopp over natta. Men faktisk 12. mars hadde jeg tjent mer I mars enn året før. Så den, for å si sånn, jeg overlevde vårsesongen helt ok. Jeg tappte 6-siffra beløp og sånn, men det gikk greit. Men når jeg skjønte at denne pandemien kunne bli langvarig, og at det ikke ville komme turister nå til vinteren, til jul, som høysesong hos oss, da sendte jeg en åpen søknad til Tana kommune om Det kan være halv 50% ledig kapasitet som lærer I Tana kommune. Jeg skrev til og med I søknaden, og jeg en flink lærer. Så fikk jeg jobb. Ikke som lærer da, men kanskje en enda bedre jobb som administrator, rektor på Sirma skole.
Ja, og det må jo være spennende.
Ja, visst det kjempespennende å få lov å være med og utvikle en skole. Og prøve å berge en skole fra nedleggelse. Alle trodde jo at Sirma skole skulle legges ned I sommer, for de hadde lyst ut rektorstillingen to ganger og ikke fått noen søkere. Så når jeg kom, så ble det I hvert fall ett år til på skolen. Den jo foreslått nedlagt nok en gang nå av rådmannen, men så det jo sånn at det politikerne som bestemmer, så det spennende. Jeg har nå uansett bare ett års engasjement der nå.
Det blir jo som det blir. Det var jo litt hell I uheld for deres del at du kunne komme og ta over rektorstillingen.
Jo da, jeg følte meg veldig velkommen der oppe. Og det fryktelig koselig å jobbe på Sirma skole. Veldig flotte elever og flotte lærere og flotte foreldre. Og en fin bygd.
Mm. Ja, det supert. Det sånn det skal være på en skole. Det det. Men du, det her med turisme. Da du startet opp her I Tana med Tana Husky. Var det vanskelig? Altså, hvordan den næringen?
Ja, det var faktisk vanskelig å starte opp med turisme, fordi at man kan ha fine og flotte ideer, men man må jo få de turisterne til å komme. Så jeg famlet veldig blind I starten. Satt opp et skilt ved veien, satt med snøskavla og dinglet med fotene, det kom ingen turister. Så brukte jeg masse tusen kroner på markedsføring, men det var også markedsføring I blinde. Hvor finner man de her turisterne? Og nøkkelen jo å få jo samarbeid med andre turoperatører, andre med, ja, overnattningsplasser som kanskje flinke å skaffe turister og Og ikke minst turoperatører over hele Europa som, eller hele verden som, som har lyst til å selge utkantverden, som jo vi Så jeg famlet I blinde kanskje 3-4-5 år med nesten ingen turister, bare kanskje en overnattningstur en vinter hvor jeg pratet om den hele året, skrøt og har vært på en overnattningstur. Tjente ingenting. Men så begynte jeg å reise litt på sånne her reiselivsmesser. Fordi at jeg skjønte det var viktig å få seg nettverk, kontakter. Og så var min store lykke at jeg var på en reiselivsmesse I Sariselka høsten 2013. Og der møtte jeg en finsk turoperatør som akkurat skulle begynne å selge turer til Utsjok. Programmet het Calm Down in Sami Village. Og der skulle det være grupper på 8. Som skulle komme dit og være der en uke og se på nordlys og klappe en rein og lære om samisk kultur og dra litt på isfisk og litt skutekjøring og sånn, og så ville de gjerne kjøre hund og det finnes ingen hundekjører så langt nord I Finland, for der får de ikke lov av reindrifta så da knytter de kontakt med meg så da fikk jeg lille tåa innenfor det finske markedet. Den første vinteren hadde jeg 42 turister og ingen fasiliteter hjemme sånn som jeg måtte ta dem inn på I mitt private hus på do og sånn. Men bare det å få lille tå innenfor det finske markedet, da fikk jeg et godt rykte på meg I Utsjok, og der finnes det ganske mange overnattingsplasser faktisk. Så året etter så hadde jeg plutselig 225 turister. Og da hadde jeg bygd min egen turistdo. Det var fire lettvegger og en portapotti. Som måtte tømmes etter hvert turistbesøk.
Ja, det herlig. Ja.
Så det var liksom starten da. Så har det bare økt og økt hurtig. Og takket være de her flinke finske turistbedriftene. Overnattningsplassen på finsk side fryktelig dyktig på å skaffe turister. De reiser på reiselivsmesser ned I Europa og knytter kontakter direkte med firmaer som vil selge utkant av Europa. Og nordlys, ikke minst. Nordlys det viktigste for alle turisterne som kommer hit om vinteren. Så de kommer jo I den kaldeste og jævligste tida. Så jeg har kjørt turister I minus 35 kuldegrader. Så det jeg ønsker sånn I fremtiden, det jo å prøve å utvikle og prøve å få tak I de turistene som vil komme hit I april. For det jo da vi synes det fint å dra på fjellet.
Ja. 35 minus, det heftig. Da det kaldt.
Ja, det kaldt, men det klart, turisterne får jo et minne for livet. Så det vår jobb som guider da, å sørge for at det minne for livet ikke en alvorlig frostskade. Så vi stopper mye I 35 minus og sjekker turisterne, sjekker dem for hvite flekker I ansiktet og kommanderer dem ut av sleden, springer opp bakken og liksom for å få beholde alle tærne sine.
Det sikkert ikke dumt. Og det jo, som du sier, da, det jo det her med hundekjøring som du driver med på Tana Husky. Men du jo ganske proff hundekjører selv.
Takk skal du ha. Jeg har jo gode 10 år med konkurransekjøring. Hvor jeg har kjørt, stått på startstreken 9 år I Finnmarksløpet, 4 ganger I Femundløpet. Og så har jeg kjørt noen løp I Finland og Sverige, og så Bergebyløpet, Pasig Trail, alle løpene som går I Finnmark har jeg vært med på. Jeg startet jo med hundekjøring, da kom jeg jo fra andre idretter, så jeg har jo alltid elsket å konkurrere og prøvd å være seriøs hundekjører når jeg først skulle satse på langdistanse, Så målet mitt var å gjøre det best mulig. Jeg fikk det var Femundløpet jeg faktisk klarte å hevde meg best I. Og der har jeg en 10. plass, hvor det sto 100 på startstreken, så det jeg ganske stolt av. eneste gangen jeg fikk pengepremier. Ja, 5000 kroner, akkurat like mye som det kostet å melde seg på.
Ja, og du har jo også fullført det lengste av Finnmarksløpet.
Ja, det jeg også faktisk ganske stolt av, for det ikke lett. Jeg kjørte jo 50 miler fem ganger på rad, kom til mål alle fem gangene, og begynte å kjede meg litt på 50 miler, for det var samme løype hvert år, og folk kjørte det på samme måte hvert år. Så siste året jeg kjørte 50 miler, så fant jeg jo på litt sprell. Jeg bare droppet hvilen i starten og la meg 3-4 timer foran feltet, og kom først til Karasjokk, og kom på TV, og fikk premie. Og så måtte jeg ligge i Karasjokk, hvor det var sånn, du måtte ha hvilt 14 timer før du kjørte ut derifra. Så jeg måtte vel hvile 8,5 timer der, mens de fleste andre hvilte halvannen og to timer og sånn. Så jeg bare lå der og så på at alle kjørte forbi og ifra meg. Men jeg hadde det veldig gøy, veldig artig å ligge i tett. Så tok jeg overgang til 100 miler året etter. Gjorde alle nybegynnerfeilene som man kan gjøre på 100 miler. Jeg kjørte... Altså 1400, det jo utrolig artig å kjøre, det går jo så fort, og jeg kjørte alt for fort i starten, hvilte mindre enn alle sammen. Jeg tror jeg hvilte, jeg husker ikke hvor lite jeg hvilte, men i hvert fall ut fra det andre sjekkpunktet, Levajokk, så gikk jeg ut side om side med verdensmester Sigrid Ekran på delt tredjeplass, og tenkte bare, satan, jeg er god. Og så begynte jo de her stigningene opp fra Levajokk, hvor spannet mitt gikk helt ræva dårlig, jeg fikk hund i sleden, det kom 25 konkurrenter og kjørte forbi meg, og mange av dem uttrykte medfølelse med meg, åh, stakkar, åh, hund i sleden, åh, nei, det her ser ikke bra ut. Opp på vidda så en reindriftssame som sto ved siden av løypa, jeg kjørte bort til han og spurte, du vet om en åpen gamme eller hytte i nærheten, jeg er nødde å ha en pause. Det her går ikke. Så tipset han meg om en hytte. Får jeg dit og la meg til for å liksom hente inn spannet igjen. Da. Fore dem og få i dem hvile. Men ja, jeg kom bare til Pasvik. Skogen det første året i 2014, da var spannet mitt helt ferdig. De prøvde å springe bak hver eneste busk og begynte å grave liggegroper og sånn. Da skjønte jeg bare det. Det her er det beste å stoppe mens leken er god, så jeg tok en usving og kjørte ned til veien. Og så året etter så prøvde jeg å gjøre alt motsatt av, hvilte mest av alle i starten, la meg på siste plass, og da var spannet mitt helt annerledes ut fra Kirkenes. Da hadde jeg et spann som var oppe, og da var jeg veldig optimistisk, men det året hadde vi veldig problemer med hundematen, for det var plussgrader hele veien, så de her delikate frosne snekkepølsene, de var brun gjørme, så hundene ville ikke ha maten som jeg hadde med, så jeg måtte sette ut veldig mange hunder, for de ble for tynn, og ut fra Vaggetem, når det fortsatt var over 600 km til mål, så hadde jeg bare 6 hunder. Så da bestemte jeg meg rett og slett for å lage min egen målstrek det året. Det var Varangerbotten. Jeg hadde veldig lyst til å komme til Varangerbotten. Så da kom jeg til Varangerbotten med 6 hunder. Hadde bedt hendlerne mine møte opp med champagne og kake. Så gikk jeg i mål der. Jeg var fornøyd. Ny pers. 750 km. Så ved tredje forsøk i 2016, da kom jeg til mål. Ja.
Ja, det er jo helt utrolig det du holder på med. Og jeg tenker det krever jo mye trening å holde på med noe sånt.
Det gjør det, og det er veldig lite forenlig med småbarnsliv, så det er derfor jeg har en pause nå. Oi, der sa jeg at jeg har en pause, jeg har egentlig sagt at jeg har lagt opp, men jeg synes det er greit at ungene mine vet hvem faren har med seg, fordi at altså, når du trener til 100 miler, da er du er ikke mye hjemme i november og desember, for da skal du... være på spor og simulere det som skjer på løp. En treningsøkt, altså ingen treningsøkt er mindre enn 6 timer, og ofte kjører du dobbeløkter, og den lille hvilen du har tar du kanskje på sporet. Og, ja. Så alle ære til den som trener til 1200 kilometer, som det har blitt nå. Da. Så det er heltidsjobb. Og det er mange som gjør det ved siden av en heltidsjobb også. Det er helt utrolig at det går an.
Ja, for jeg har hørt da at et år så var du invitert på julekveldsmiddag, og da valgte du at i stedet for å kjøre bil dit, som kanskje normale mennesker ville gjort, så møtte du opp med et helt hundesbarn som du parkerte utenfor døra, og så gikk du inn og spiste julekveldsmiddagen, og så kjørte du hjem igjen.
Den här historien har du från ex-kona mi som jobbar här.
Nej.
Har du inte det?
Inte i det hela tatt.
Nej, för det var ju vi har ju barn sammen, så vi bestämde oss istället för att dela gutten i två och ha en annan varje jul, så brukte vi att fira jul sammen och så de så har brukt att ligga eller brukt att ligga in på fjället runt juletider för att träna hundar. Så den julen låg väl på en hytte på Sommervann. Så kjørte jeg ned til Rustefjellet og parkerte hundespannet i boligfeltet på veien. Og feiret julaften, og så kjørte de bakke. Helt topp.
Ja, det er ganske heftig. Dag, du er jo en mann av mange talenter. Du har jo også vært rektor for kulturskolen. Og første gangen vi to møttes, det var når du var instruktør for Tanas et revylag, Vinterstøing. Så du har jo også en fot innenfor det miljøet i Tana. Hvordan er det?
Jo, det er jo en veldig styrke når du driver egen bedrift at du har flere foter å stå på. For jeg har jo ikke bare inntekt i firmaet mitt fra hundekjøring, også gjennom kulturbiten. Og klart, jeg fikk jo en ballast der før jeg startet firmaet mitt ved at jeg var, jobbet i kulturskolen i mange år. Jeg var vel der i 20 år til sammen. Så jeg selger jo meg selv som jeg kan komme og synge en sang i bryllupet ditt, for eksempel. Eller jeg spiller i kirker når de trenger vikarorganist. Jeg spiller over hele Øst-Finnmark. Og jeg dirigerer et sangkor, hvor da firmaet mitt fakturerer sangkoret for jobben. Det er veldig viktig når du skal starte bedrift at du har flere foter å stå på. Spesielt sånn som nå når hele turister, det ikke kommer noen turister, så har jeg fortsatt noen inntekter gjennom andre oppdrag jeg gjør. For eksempel instruere deg på revyscenen. Håper dere spør meg i år også. Jeg trenger peng.
Det skal du ikke se bort ifra. Ja, men du har jo også vært ganske aktiv i det her markedet i Varangerbotten.
Ja, det er også en, noe jeg selger gjennom bedriften min, og det var kanskje at jeg fikk det oppdraget som gjorde at jeg torte å si opp jobben min i kulturskolen. For da så jeg at det gikk an å drive helårsvirksomhet i Tana Husky AS, fordi at turisterne er der mellom desember og mars, stort sett. Og da har du en lang periode hvor du må tjene penger på andre ting. Og så fikk jeg da spørsmål for Varanger Samiske Museum om å være prosjektleder for det som de kaller kulturhusdelen av museet, hvor det snakker om å skape kulturhusaktiviteter hele året. Men det største vi gjør er jo vonde markanatt. Så den største delen av jobben foregår jo om sommeren og høsten, når jeg ikke har turister. Så når jeg fikk den kontrakten her, da søkte jeg permisjonen tvert i Tana kommune og var ganske sikker på at etter det året med permisjon kom jeg til å si opp, og det gjorde jeg også.
Ja, for det er jo et ganske stort marked. Det er mange som er innom.
Verdens største og beste samiske marked. Det bor drøye 800 mennesker i Nesseby kommune, og under markedet så firedobler vi folketallet i kommunen. Og det kommer jo folk tilreisende fra hele Nordkalotten. Til og med fra sør i Finland kommer det turistbusser for å oppleve det markedet. Så det er et marked som virkelig har et potensial for å vokse seg kjempestort. Men det er nesten som vi må holde litt igjen, for det begynner å bli ganske trangt der når det er 3500 mennesker utenfor Varanger Samiske Museum. Det er nesten så trangt at det blir litt utrivelig. Man må stå stille. Så, men det er høstens vakreste eventyr. Veldig flott, flott marked.
Du snakket litt om at det er jo vanskelige tider nå med turistnæring, med tanke på covid-19. Hvordan ser du for deg fremtiden?
Jeg har jo tro på at vi kommer ut av tunnelen på andre siden. Og da har jeg tro på at de av oss som har overlevd, altså nå snakker vi om turistfirmaer som har overlevd, for det er ikke tvil om at mange turistfirmaer går dukken gjennom det her. Men vi som overlever, vi, jeg tror vi kan gjøre det riktig bra I andre enden av tunnelen, fordi jeg tror det kan bli veldig populært å reise til utkanten, fordi at selv om kanskje vi blir kvitt covid-19 gjennom en vaksine, så vil alltid folk kanskje tenke at noe lignende kan oppstå igjen, og da det trygt å reise sånn, til utkanten. Og det hørte vi allerede før covid-19, at spesielt tyske turister sa at de foretrakk å reise hit, fordi at her var det veldig liten fare for terror. Ikke sant? At de prøver å styre unna de store turistplassene. Så jeg har tro på at vi kan ha en lysende fremtid. Turistnæringer som overlever det her.
Mm. Ja, og turisme jo en veldig viktig næring for veldig mange plasser, spesielt plasser som I Finnmark, hvor det ganske attraktivt for turister å komme. Så det jo veldig viktig å få... Altså, det veldig trivelig å høre at du så positivt innstilt til det, da.
Ja, vi har jo så mye bra å selge her. Fremfor alt naturen, lyset, stillheten. De tilbakemeldingene vi får fra turisterne jo... For meg var det en veldig aha-opplevelse I starten, når jeg plutselig leste på TripAdvisor at hadde jeg tatt dem med på en liten hundetur, og så skrev de at det var «probably the most spectacular view in the world». Jeg måtte begynne å kikke meg rundt. Liksom, head to grip I hvor jeg bor. Ja, det jo litt fint å kikke over elva til Skipagura der, og ja, det jo de fjellene der I sør. Og så... Og mange turister sier at de setter pris på stillheten vi har her. De sier at der vi bor har vi ikke stillhet. Så og en gang var jeg på en dagstur med en turistgruppe I sludd og vind. Tok dem opp på snøfjellet og tenkte, uff, det her dårlig. Det her ikke noe bra turistprodukt. Våt ble vi, og jeg måtte svinge ned bort fra fjellet. Kjørte ned bratt bakke. Med løs snø, ene turisten tryna internasjonalt forsvant under snøen. Og jeg tenkte bare, nei, jeg blir sikkert saksøkt, vet du. Så får vi nå ned og fyrte bål, jeg ga dem lunsj, og det var god stemning. Og så kom vi hjem, og han fyren som hadde dottet av sleden, han kom til meg etterpå og sa, you know, before this trip, my number one tourist experience was to swim with the sharks in Bermuda. But this was over, that. Så, ja, det, vi skal egentlig bare by på oss selv og ta det med ut I naturen her I Tana, så har vi et veldig bra produkt.
Ja, det jo utrolig fint her. Og man blir kanskje litt bortskjemt på hvor fint det faktisk og glemmer det litt. Men det må jo være veldig heftig å få sånne tilbakemeldinger da.
Jo, det klart. Ja. Det, man lever altså... Alle mennesker, vi går egentlig rundt med en sånn post-it-lapp I panna, hvor det står, liker du meg? Ikke sant? Og da ha en sånn jobb hvor du får sånne umiddelbare tilbakemeldinger, det veldig verdifullt.
Definitivt. Har du noen egne prosjekter I fremtiden nå da, som du får å spekulere litt på?
Ja, altså, jeg har akkurat søkt koronamidler fra Sametinget, for å omstille bedriften litt, eller prøve å finne nye kundegrupper. Jeg har bygd om en garasje til turistbygg. Der har jeg et stort rom, som jeg tenker på som et flerbruksrom. Kona underviser yoga der. Men det kan også være en scene, et konsertrom. Så jeg har søkt midler nå til det jeg kaller for Tana Husky kulturscene. Hvor vi... Ja, ønsker å kjøre konserter, både med oss selv som artister, men også omreisende forestillinger. Og så har jeg jo en drøm om å sette opp en enmannsrevy som skal hete Dagsrevyen. Og når jeg en vakker dag setter den opp, så skal jeg bli saksøkt av NRK, skal jeg få masse gratis PR, og så skal jeg reise rundt med min enmannsrevy og kose meg. Jeg elsker å stå på scenen, det må jeg bare si.
Ja, det høres jo fantastisk ut. Dagsrevyen, det blir rått. Tusen takk for at du kom, Dag, og så håper jeg at ting ordner seg veldig fort I fremtiden med tanke på turistnæringen. Lykke til med alle andre prosjekt.
Takk skal du ha.
Tusen takk til Dag Broch.